Radio Okapi.
Obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkotola lingala ya lelo boboto pe kimia omabota mabino na sud Kivu lisanga pa moja kwa amani eye kosangisa kama sanga ma société civile etalisi makanisi mabango omatali boyokani ya doa po ya bango ezali ebandeli ya nzela po ya eyano na minyoko mikoumela na baimboka kuna awa na Kinshasa basali baye bakosala kamisala epai ya baye ekolo Chine batelemisi misala kobanda mwa mosala moko eye bango bakosenga botosami ya lifuti kolanda na mobeko ya ekolo to smig soko koba na kolobela likama ya mai esalemaki mwa poso moleki na etima ya Kivu na Nord Kivu sima mikolo misato nzoto bikomona na kaka te tokolanda maso na bolayi sima mwa bopemi. Na doko na Kisangani na Kalemi na Lubumbashi na Matadi pe bisika biso bozomi po ya kolanda biso mbote na bino banso onkotela ya sango na biso ya lelo lisanga pa moja kwa amani eye kosangisa kama sanga ma société civile na nord du pe sud de Kivu bae bakosala kamisala po ya kimia sembo pe kobika elongo ba monite nzela monene efungwami kolanda na boyokani ya doa mwaposo moleki kati na mbula matari ekolo Congo Demokratiki na ba M23 RCF kati na yoko liye bisi ya mwayenga lisanga liye banza kite boyoka ni boye bozalinze la poya yano na minyoko miko umela ya baimboka ya bituka biye tolanda eteni ya liye bisi liye etange maki na Jean Chrysostome oyo azomaki oelobeli ya Roneli Tibonera.
Nous voudrions voir cette déclaration être matérielle.
Toko sepela komona makanisi bobango kokoma makambo ya solo wapi bana mboka bazali kobika na pasi ekozala eloko ya motu ya po ya bana na Kongo mingi po ya baye bazali ko monyele ya Kongo Demokratiki bana mboka bazali baye ba konyoka mape koyoka pasi na bitumba biebi kozonga kamba na isu bakani kozela se kimya kuomela ekoki kozonga soko mokete esalemi na bana mboka mei bango basingi na masanga mangomba maso kusangisa makanisi po kuzungisa kimya poete makanisi mwema patimaki mukoloto okati mikanda maiki ya boyokani moko kisama consortium pamoja kwa amani singi bula matari pe AFC M23 kotika kopesa toko tinda maloba ya kopesa kanda bokabwani ili kugiri susu kubebi sa makambo sima ya boyokani ya etiama mukoloto na États-Unis d'Amérique pe Qatar
nature envenime la Sidini d'Amérique di Qatar.
Seko lobela boyokani ya doa toma ya ekolo Willy Mishiki moponami ya teritoire ya Walikale o etuka ya Nord Kivu akumisi bokasi ya mokonzi wa ekolo Amerika Donald Trump na toma waye Boulos Massad na botiami mikoloto kati na lipinga ya RDC pe ba M23 na doa mwaposo moleki kolanda na moponami oyo ya ekolo eteni mokote ekoki kokanisate elongi po ya sikawa ye amoni mabongisi maye lokola nzela ya yano ya bondongwani boye bobomi bato baike omonyele ya ekolo Congo Demokratiki nzokande kotala motango ya bato bakozwa makuna na mosala bakosala kati na likambolie Willy Mishiki abandite ekosengela pe kobengisa bawazalendo okati ya masolo po ya kozwa boyokani na baso pe kotia kimya obitando bizomi na maboko ya batomboki Oituri batomboki bakodeko bakota kiotongo ya mamosala moko na lokalite ya Lopa ontaka ba kilometre leka tuku misato na nordi ya Bunia tina kubundisa batomboki balisanga Zaire baye bakomonisa malokola banguna ya kimia na boko masanga ya basima mandoki baye batia kimi koloto ya kimia na aru 2 mwayenga na pokwa batomboki ba Zaire na babundi ya FPIC baye batia kimi koloto ya kimia babeta na kima sasi na limani oteri toa ya Irumu. Totikali na ino na Ituri wapi bayeko lile kaba nkoto mine ya etelo ya Mwambe bazwa makite omi mekano ya tena sope miye misale maki miyazomi na sambo pe miyazomi na Mwambe moleki oetano mobimba ya ekolo mitango miye mitalisa makipolele mwamusala moko eye oetuka ya malakisi ya Ituri ha? Sima ya bolandeli lolenge mimekano misale maki tina ezalaki bozangi bokengi buwebongalili susu oetando ya Iga Solenyama Lopa Penizi Isaac Remo yope po ya bulaibu wa sango
Na rapport ya evaluation ya tena sospe na etuka Ituri 1, proved da kundodi yete baye kulikoto ine na kama mitano tuko libwa, kati na bangoba na basi koleka tuko mibale, bakoma kite na centre ya kosala test, Yvon Muke abwase ala kisete ezalinda kisa, na mboka nizi iga barriere, lopa pe solenyama onordi ya bunya, aba kisete yango ezaliko landana bitumba, oyo euti kosalema, kati ya FRDC na batomboki ya Convention pour la Révolution Populaire, serpe ya Tomalu Banga, yango esaliete ma bota mingi bakimi na bunya pe mboka misusu wapi kimi ezali ezali pe bongo na mboka mosusu ya territoire ya Mambasa esika ba FARDC na mapinga ya ekolo Uganda bazali kubundisa ba ADF na etando ya Lolwa. Yvon Muke abwase alobiete ba yekoli ba ebazangi teste bakozongela mbula ya kelasi kolanda na mibeko boye ba ete ba yekoli koleka koto tukumi bale na sambo kati na bango bana basi koto moko na kama minei ya bitelo kama motoba na mwambe ba basali teste na sambo entre tout Koliba na Libwa na etuka Ituri 1 utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
O etuka ya Manyema. Ministre Matali Bitando ya etuka kebisi ba imisala ya Bokengi ba iba kusala kamisala obi pekiselo ndenge na kotosa mitango ya misala misengeli obisika bina sima ya mafunda maike la wamo Selemani Taylor atambola ki mwaposo moleki po ya kolongola bipekiselo bitia matango na mobeko pe misala mikosengela kate. Awa na Kinshasa bayi misala ya baye bako sala ka misala epai ya baye ekolo Chine ba telemisi misala mia bango kobanda mwa mosala moko eye ndako nzike ya mimbongo mikangemi bango bako funda bozangi kotosa mobeko ya mosala bako senga botia miobikela ya mokano ya miniso wa yambo ya sanza eleki eye ekondimisa bankoto zomi na minei na kama mitano ya bafran kongole lokola smig. Olivier Nzasi kalaka ya lisanga ya basi Salibaye bakubenga ka otuk azomaki oelobelia Babel Pongo Masimango.
En tout cas tozali elongo mokona ba travailler ya secteur à commerce otobengi ya ba chinois ezapo na ko attaquer bango te ezali pona koebisa bango kaka ke ba respecter mobeko ya mboka parce que madame la première ministre abimisa ki décret loi pona ko futa simig lolenge elongo bani mais tomoni ke bande konabiso ba chinois ba boy ko respecter mobeko ya mboka ba indien quand même moi moke ba meki ko respecter mais bango penza ba foulé au pied mobeko ya mokonza mboka yango tolobike esengeli na bango ba tekate jusqu'à ce que ba ko respecter mobeko oyo ya gouvernement na biso congolais et lobaki
asiye tata mokambi ya ya travail ya ministère ou ce qui para na bino ya zeko bali tisika
hier pesa ki mobeko ekwei bango pe bazui mobeko wana mais balobi ba ko respecter mobeko wana te parce que mobeko mboka na biso ezali na maboko na bango yango biso tolobi na bango ke mobeko mboka na biso ezali na maboko na bino te boko respecte ndenge mobeko mboka na biso elobi kofuta bato na simiki soki bofuti bato na simiki te boko fongola pe magasin na bino te.
Sango malamu po ya baimboka ya ba territoire ya Kabinda au etuka ya Lomami pe ba ya cité ya Ngandajika au territoire Mei Gwagwa Kazadi Mosuku na Lobala Chidivuila eye ekosangisa ka ba territoire ya Kabinda pe Ngandajika ekotongama na mikolomiko ya misala ya kobandela kotonga Gwagwa na mibadisa maki maposo moleki na molandia moyenge li etuka Celestin Kayembe Rachel Kisembangu po ya bolegwa sango eya Esther Ndalafina. Misala miyaboto nginzela iye mizaliko sale maipai ya office de route wa etuka Lomami ezali mbula matari ya ekolonde pesi misolo po ya misala mina ya ba milioni misa tokoleka ya ba dolar amerikan bo etalisimo kambi office de route wa etuka ndambo ya misolo mipesa maki po ya bofungoli misala esi ekanga maki mbula matari ya ekolo kolandisa ma mokambi molandi pe mokambi po ya mwangonga wa Lomami Celestin Kayembe gbagba yango eyende kofungola nzela na ba territoire ya Kabinda pe Ngandajika. Ingénieur Bravo Ngoi, mokambi office de route akundoliete botongi gbagba ena ezomi okati ya miango ya botongi gbagba kama misato na mitano. Mokambi office de route wetuka ingénieur Guy Bravo Ngoi abakisiete misala mikozuwa sanza tukomi bali na mina isoki mvula inokite na botali bwa bureau technique de contrôle BTC obokusi. Po ya kosukisa na Nord Kivu batoleka mwambe ba komono note sima mikolo misato uto yoko bwato ya masini ezindaki na etima ya Kivu. Kolanda société civile ya Kaleye na sud de Kivu ba imisala ya masua ba sala kibuluka luki mwayenga kasi ba mona kinzoto te tokundola te yoko bwato na masini ko uta na Kituku na Goma wetuka ya Nord Kivu po ya kokene na Louis Lemera na territoire ya Kaleye na sud de Kivu ezindaki na etima ya Kivu. Likama liuta na mupepe makasi ontango mvula ezalaki konoka o etando talaka suka sango na biso ya leloto sungama kionzela ya masini na Pierre Diasino ape Billy Landry Betu po ya kolenge le sango tosungama kina Alain Rung Mushinz na bino bae banso bolandaki biso mokolomulamu o mabota mabino.